Me võtame lahti piiblid. Luuka evangeeliumist, 5. peatükist. Ja loeme esimesed 11 salmi. Aga sündis, kui Jeesus seisis Genesariti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maadrannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahva hulki paadist. Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale, sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks. Siimon vastas talle, õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud, ega ole midagi saanud. Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid. Nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid ja nad täitsid mõlemad paadid nii, et need olid vajumas. Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlved ette ja ütles, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud. Nõnda samuti oli ka Sebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannesega, kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale, ära karda, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. Jeesus tegi tihti nii, et ta õpetas selle põhjal, mida ta nägi. Päris igapäeva elust rääkis. Sellest, kuidas külvaja läks välja külvama ja kui naine hakkas leiba küpsetama ja segas hapu taiknat teise jahu hulka või taigna hulka, siis ta võrdles seda jälle Jumala riigi levimisega. Ja kui Jeesus oli nüüd Kapernauma elama asunud, see oli Genesareti järve ääres, siis kalapüüdmine oli see, mida ta igapäev nägi. Ja seda kasutas ta täpselt samuti võrdumina mitmetest vaimulikest tõsiasjadest. Tänane tekst, mida me lugesime, oli üks tegelik juhtum. Jeesus läks paati, mis kuulus Siimon Peetrusele. Ta õpetas rahvast ja siis just kui muinasjutu stsenaariumi järgi tasus rikkalikult neile, kes temale olid head teinud, kes olid teda aidanud. Umet on üks lause selle kirjelduse lõpus, mis pöörab selle reaalse juhtumi tähendamissõnaks, võrdumiks. Ja see lause on, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Siiani oli Siimon Peetruse tööks olnud kalapüük. Ja nüüd sest peale pidi ta töötama inimestega. Ja nende kahe vahel, kalapüüdmise ja inimeste püüdmise vahel, on sarnasused. Jeesus tõi neid sarnasusi välja. Võib-olla püüame oma mõtetes minna sellesse aega. Missugune oli tolleaegne kalurite eluolu, millest siis Jeesus taevariigi seletamiseks näiteid ammutas? Tolleaegsed kalurid ei olnud jõukad. Ja see töö oli tõesti raske. See kestis aasta läbi ja väga-väga tihti nad pidid püügile minema just öösel. Ja selleks, et üldse kalale võiks minna, selleks pidi kalur maksma litsentsi eest, loa eest. Ja hiljem, kui ta sai siis kala, siis ta pidi sealt pealt ka maksud maksma. Kapernaumas oli palju tolli ametnikke, kes siis omakorda olid ostnud litsentsi selleks, et makse koguda. Nii et see, mis püüti välja, see ei jäänud sugugi mitte suurel määral kaluritele endale. Ja selleks, kui ka oli see litsents makstud, ei saanud ju kalur merele minna või järvele minna, kui tal ei olnud paati. Ta pidi muretsema endale paadi, kas ehitama või ostma. Ta pidi muretsema nooda ja võrkude eest tuli ka igapäevaselt hoolitseda. Kui need juba olid olemas ja kalal käia, siis pidi neid puhastama, loputama, pesema, kuivatama. Muidu need ei oleks kestnud. Ja selleks, et võrk korralikult vees alla langeks, selleks kinnitati selle külge kivid. Ja selleks, et need kivid oleksid seal võrgu küljes, selleks pidi kividest läbi puurima augud. Kõik see nõudis aega ja vaeva. Nüüd lisaks pikkadele töötundidele ja rohke ettevalmistuse vajadusele oli kaluri tööga ohtlik. Genesareti järv oli tuntud ette arvamatute tuuleiilide ja tormide poolest. Ja kui sa läksid järvele eriti öisel ajal ja kujutage ette, tollel ajal ei olnud ju seda elektrilist valgustust sellisel kombel, nagu meil tänapäeval on, siis kui torm tuli, siis ma ei taha seda isegi mõelda, mis tunne võis seal järve peal olla pimedas. Ja kuidas paadiga hakkama saada, kui kõrged lained tulevad kuskilt. Ise ka ei näe, ega ei tea, kust. Nii et need kalurid olid parajad surmapõlgurid, lisaks veel kõigele, et nad olid vaprad töömehed. Ja tagatipuks järve peale ei läinud ju need kalurid mitte selleks, et saada mingisugust erilist elamust, nii nagu tänapäeval vahel midagi tehakse, et oleks põnev, et oleks palju adrenaliini. Ja pärast on siis tore öelda, et näed, ma sain sellega hakkama. Vaid kalurid läksid järvele ikka sellepärast, et see oli eluliselt vajalik. Oli vaja ära toita ise ennast, oli vaja toita oma pere. Ja kui siis selle suure vaeva peale ikkagi kala ei saanud, siis mis tunne võis olla? Ja üks niisugune öö oli just Siimonal selja taga. Me lugesime, et kui Jeesus palub tal sõita sügavama koha peale, sügava koha peale ja võrk välja heita, siis Peetrus vastab, et issand või õpetaja, mis ta ütleb siin, et me oleme terve öö vaeva näinud, ega ole midagi saanud. Peetrusel oli selja taga magamata öö. Ja sellisena võrke loputamas, ilma saagita, kohtab neid Jeesus. Jeesus neid nägi seal kaht paati, kust olid siis mehed välja läinud ja tegid seda igapäevast tööd, mida nad pidid tegema, kas nad said kala või mitte. Nad pidid võrke loputama, puhastama. Ja siis Jeesus tuleb nende väsinud, öö vahele jätnud inimeste juurde, kellel siis veel pealegi töö on pooleli ja palub neilt teenet. Täpsemalt astub ta Siimona paati ja palub ennast natuke maad rannast kaugemale sõidutada, et ta hääl paremini kõlaks, et ta saaks kuulema tulnud rahva hulki õpetada. Ja nüüd Siimon teebki seda. Jätab oma võrguloputamise pooleli väsinuna, sõuab kaldast natuke eemale. Võiks küsida, miks valis Jeesus endale kõige lähedasemateks kaastöölisteks just mitmed kalurid. Ehk on põhjus selles, et Jeesus vajas selliseid inimesi, kes olid valmis raskeks tööks, kes olid valmis ohtudeks, kes olid valmis abistama, kes olid valmis raskeks tööks, mille puhul ettevalmistus ka on pikk ja pidev ja tulemust ei pruugi tulla. Raskeks tööks, mille eest sa maksad selle eest, et seda üldse teha. Ja raskeks tööks, mille see pettumus on ka sisse kirjutatud. Jeesus vajas inimesi, kes olid valmis oma kasu püüdmatult teenima, tasu küsimata. Jeesus vajab ka praegu selliseid inimesi. Ja see tõttu ei ole see lugu meile vaid kirjeldus kaugetest oludest ja kaugest ajast, vaid midagi, mis võiks meidki kõnetada, kui me nimetame ennast kristlasteks, Kristuse järelkäijateks ja kellele Jeesus on öelnud ja kordab tänaselgi päeval, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Milline on siis töö inimestega? Ja võibolla on tähtis kõigepealt läbi mõelda, milleks me üldse nii-öelda püüame inimesi. Kas selleks, et kuidagi kasu saada, kas siis majanduslikult või hea tunde saavutamise pärast? Ei, see ei ole nii. Jeesuse töö oli lepitada inimesi Jumalaga. Ja nii nagu Paulus ütleb kirjas Korintlastele, teises kirjas Korintlastele, viiendas peatükis 20. salmis, siis seal on meie eesmärk. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. See on meie eesmärk. Aga selleks, et üldse jõuda selle sõnumi edasi andmiseni, tuleb teha rohkelt tehnilist tööd ka meil. Paat, võrgud, võrkudesse pandavad kivid, augud nendes, võrkude pesemine, puhastamine, kuivatamine, see oli kõik kalurite argipäev. Mis on siis tänapäeval? Nii-öelda see paadi ehitamine ja võrkude korras hoidmine. Ehk see, Kuidas me kiriku koristust algutest osa võtame? Või iganädalaselt kiriku ümbruselt silma peal hoiame ja ruumid korras hoiame? Kui siin oli eelmisel nädalal heategevusüritus, siis tuli üks armas vend õhtu lõpuks veel nõusid pesema kuivatama ja koristama ja küsis, et kui mina nüüd aitan nõusid pesta ja koristada, kas see on ka missiooni töö? Ja minu vastus oli, et joh, muidugi on see kindlasti missiooni töö. See, kuidas meie kirikuhoone ja hoone ümbrus välja näeb, see on missiooni töö. Kui paljud inimesed tulevad siia saali, maja sisse, et vaimuliku sõnumit kuulata? Üsna vähesed võrreldes selle hulgaga, kes siit majast mööda kõnivad. Ja sellest majast mööda käijatele on võibolla ainsaks sõnumiks see maja ise. Mida räägib see maja ja maja ümbrus sellest, kui austust väärib on Jumal? Ja kui armastatud on inimesed, kes siit mööda käivad ja kellest me teame, et Kristus on surnud? Kui me sellele küsimusele mõtleme ja püüame kaalutletult vastata, siis me võime leida nii positiivsed näiteid kui ka puudujääke ja veel kasutamata võimalusi. Jeesus ütleb ühes teises kontekstis, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle, Mattuse 25:40. Peetrus loovutas oma paadi Kristusele. Ja tema hindas seda. Jeesus hindab ka tänapäeval inimesi, kes on abivalmid. Ja tegelikult Peetrus tegi enamatki kui paadi loovutamine. Ta pani kõrvale oma öötööst tuleneva väsimuse ja teadmise, et võrkude korda seadmisel on veel mõndagi teha ja panustas oma isikliku kohaloleku ja ajaga, et olla ja aidata seal, kus kuulutatakse vaimulikku sõnumit. Kui meie siin kiriku juures midagi teeme, mingit sõnumit esitame, olgu see siis tervisealane sõnum või puhtalt vaimulik sõnum, siis võiks meie kõigi aukohus olla kohal. Et oma kohalolekuga näidata, et see sõnum on väärt, et seda kuulata. Et see ei ole mitte ainult kellegi teise jaoks, vaid ka minu jaoks. Ja võib juhtuda, et kui me oleme vaimulike asjade juures kohal, siis ühel päeval leiame ka meie, kuidas Jumal suunab meid sügavamale kohale. Sügavamale mõistmisele, sügavamale tunnetusele, sügavamale armastusele. Ja selle juures on üleskutse nüüd. Nüüd on aeg võrgud vette lasta. Kaluri töö juures ei olnud harv see, kui kogu töö ja pingutus läks luhta. Ja nii oli ka Siimonal tollal hommikul või hommikupoolikul, ta oli juba kõne ära kuulanud. Lootus oli kadunud. Tavapärased kaluri tarkused ei töötanud. See aeg ei töötanud, millel tavaliselt kala tuli. Ja nüüd ütleb õpetaja Jeesus, et peaks tegema midagi, mida tavaliselt ei tehta. Jeesus palub muuta tavapärast, nii öelda tulla kastist välja oma mõtetes. Ja Siimon on üllatunud. Kas tõesti hakata päise päeva ajal kala püüdma? Ja siis ta otsustab. Sinu sõna peale lasen ma võrgud vette. Kui raske on läbi luhtunud püüdluste ja pettumuste säilitada lootust? Kui sa oled püüdnud kedagi aidata, aga seda ei ole hinnatud, või siis on sõltuvuste vägi olnud suurem? Kui sa oled püüdnud levitada Jumala lepitussõnumit, aga keegi ei ole olnud huvitatud, ja siis sa ütledki, ei, praegu pole see aeg, praegu pole see koht, praegu pole see meeskond ja praegu pole see vaimulik tase. Sinu sõna peale. Jeesus on andnud meile missioni käsu. Ja ta ei ole jätnud meid ka vaesteks lasteks, vaid ta on saatnud püha vaimu meid juhatama. Julgustama, õpetama. Ja me peame õppima püha vaimu häält kuulama, et teha midagi, mida on vaja teha Jumala sõna peale. Ja tulemus on Jumala töö. Nii nagu Paulus ütleb kiri korintlastele, esimene kiri, 3:7. Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Ja tulemus oli Siimona jaoks üllatav. Kalasaak oli nii rohke, et võrgud rebenesid. Tal oli tarvis abilisi. Meeskonnatöö on tähtis. Ka töös inimestega. See on nii praktiline. Üksinda lihtsalt ei jõua. Üksinda ei jaksa. Jumal tahab meid õnnistada. Aga kas me suudame neid õnnistusi vastu võtta? Ühel suvel oli Jumal mind vaarikatega väga õnnistanud. Nii et ma viisin ka ühele eakale koguduse liikmele purgitäie. Ja selle peale hakkas see vanadaam mind ülevoolavalt õnnistama, et mul ikka rohkelt saaki oleks. Seisin seal, kuulasin tema õnnistust ja mul tuli hirm peale, ma ei jõudnud neid niigi ära korjata. Katkestasin tema õnnistussõnad, ütlesin, et aitab, aitab, ma ei jõua neid õnnistusi nii palju vastu võtta. Mis peale tema jäi imelikult vaikseks, ütles, nii see tihti peale ongi. Jumal õnnistaks küll, aga me ei jaksa neid õnnistusi vastu võtta. Ja niimoodi ongi. Ka kogudusena, Jumal õnnistaks küll, aga kui valmis me oleme neid õnnistusi vastu võtma, kui valmis me oleme pühendama oma aega ja ise ennast, oma südameid, oma kodu uksi avama. Ja paraku ongi inimvõimetel ka piirid. Aga kui teeks seda üheskoos meeskonnana? See, kuidas Jumal õnnistas, ei tekitanud Siimonas mitte ainult imestust, vaid ka aukartust ja hirmu. Kes olen mina, et Jumal mind niimoodi aitab? Ma olen ju ainult patune inimene. Ma ei ole väärt, et Jumal mulle nii lähedal on. Ka patutunnetus on üks osa Jumalaga koos käimise teel. Ma usun, et me oleme seda kogenud, kui Jumal on oma väge näidanud. Aga samas Patude tunnistamine ja neist lahti ütlemine on ka eelduseks sellele, et Jumal saaks üldse vägevalt minu elus toimetada. Jaakobuse viies peatükk 16. salm ütleb, tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks. Õige inimese mõjuvõimas eest palve saadab palju korda. Jeesus ütles Simonale ära korda, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. Minu üleskutse täna on samuti pühendumisele. Täna on see päev, mis on meie koguduses kõrvale pandud selleks, et me jagaksime kursuse avasta kristlus kutseid oma sõpradele, naabritele, tuttavatele. Et me helistaksime, et me läheksime külla, et jagada head sõnumit. Täna ei ole meil siin kirikus mitte ühtegi loengut, mitte ühtegi kontserti ega mingisugust üritust. Olgem siis avatud oma aega ja võimalusi selleks panustama, et kutsuda. Palvetagem ka selle kursuse pärast, tunnistagem oma patud. Pangem kõrvale kõik oma pettumused, mis on olnud ja küllab neid ka tuleb veel. Ma ei ütle, et neid ei tule. Aga pangem need kõrvale ja täidku Jumala armastuse sügavus meid nii, et me tunneksime, nüüd on minu aeg ja võimalus. Nüüd on see hetk, mil ma Kristuse sõna peale lasen oma võrgud vette. Uskuge mind, Jumala jäta meid õnnistamata. Amen.